Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore i u još jedno izdanje emisije Evanđelistar. U našoj večerašnjoj emisiji iščitavat ćemo i tumačiti treću glavu Svetog Evanđelja po Luci, u kojoj sveti evanđelist govori o propovjedi Jovana Krstitelja i svjedočanstvu o Hristu, nastavljući dalje o krštenju Hristovome, a na kraju donosi i rodoslov Isusa Hrista. O svemu ovome, uvaženi slušaoci, čućete ako ostanete sa nama u narednim minutima u emisiji Evanđelistar.
Blagoslovi duše moja,
O krštenju Gospoda Isusa Hrista pričaju sva četvorica evanđelista, a najdetaljniji ovaj događaj opisuje sveti apostol Matej, a ukratko i sveti evanđelist Luka, pa ćemo pročitati šta on kaže u ovom svetom evanđelju u trećoj glavi o događaju propovjedi Jovana Krstitelja. U 15. godini vladavine Cesara Tiverija, kada upravljaše Pontija Pilat Judejom, Irod četvorovlasnik Galilejom, a Filip brat njegov četvorovlasnik i Turejom i zemljom, Trahonitidom i Lisanije četvorovlasnik Avilinom, za vrijeme prvosveštenika Ane i Kajafe, dođe riječ od Boga Jovanu sinu Zaharinu u pustinji. I on pođe po svoj okolini Jordana, propovjedajući krštenje, pokajanje za oproštenje grehova. Kao što je napisano u knjizi priječi proroka Isaije, koji govori: glas vapijućeg u pustinji, pripravite put Gospodnji, poravnite staze njegove. Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i svaki brijeg neka se slegnu, i što je krivo neka bude pravo, i neravnine na putevima neka budu glatke, i svako će tijelo vidjeti spasenje Božije. O izlasku svetog Jovana Krstitelja, propovjed i njegovo svjedočanstvo u Gospodu Hristu, kao što rekoh, izlažu nam sva četvorica evanđelista, i iznoseći gotovo istovjetne pojedinosti, tek posljednji od njih propušta po nešto od onoga što su rekla prva trojica, ističući samo božanstvo Hristovo. Iz ovih stihova koje smo pročitali o vremenu izlaska na propovjed Jovana Krstitelja i ujedno o vremenu izlaska na javno služenje samoga Hrista, Gospoda važne podatke daje upravo evanđelist Luka. I on, kao što smo pročitali kaže da se to dogodilo u 15. godini vladavine Cesara Tiverija, kad upravljaše Pontija Pilat Judejom, Iro četvorovlasnik Galilejom i Filip brat njegov četvorovlasnik Iturejom i zemljom Trahonitidom, i Lisan je četvorovlasnik Avilinom za vrijeme prvosveštenika Ane i Kajafe. Započinjući, dakle, kao što vidimo svoje izlaganje o Jovanu Krstitelju, o njegovom izlasku na propovjed, apostol Luka hoće da kaže kako je u to vrijeme Palestina ulazila u sastav Rimskog carstva i kako su njome u ime cara Tiberija, sina i nasljednika Oktavijana Avgusta, za čije se vladanje rodio Hristos, upravljali ti tetrarci ili četvero vlasnici. Znači, u Judeji umjesto Arhelaja upravljao rimski prokurator Pontije Pilat, u Galileji je bio Irod Antipa, sin Iroda Velikoga, koji je pobio vitlejemsku djecu. Drugi njegov sin Filip upravljao je Iturejom, zemljom na istočnoj strani Jordana, i Trahonitidom, koja se nalazi severistočno od Jordana, dok četvrtom oblašću, Avilinom, koja se sa severistoka graniči sa Galileom u podnožju Antilivana, upravljao je Lisanije. Prvosveštenici su u to vrijeme bili Ana i Kajafa, što treba shvatiti ovako. Prvosveštenik je zapravo bio Kajafa, dok su njegovog tasta Anu ili Anana građanske vlasti udaljile sa dužnosti, ali pošto imao velik autoritet i ugled kod naroda, on je faktički dijelio vlast sa Kajafom. Zato se i pominju da su oni zajedno Ana i Kajafa. Tiberije je stupio na presto posle smrti Avgusta 767. godine, ali dvije godine prije toga, tačnije 765. on je već postao njegov savladar, te je shodno tome 15. godina njegove vladavine počela 779. godine. Prema najvjerovatnijoj pretpostavci, Gospod je te godine navršio 30 godina, o čemu dalje govori Luka, ukazujući na izraz u kome je Gospod Isus Hristos primio krštenje od Jovana i izašao na javno služenje. Sveti Luka svjedoči da Jovanu dođe riječ od Boga, to jest naročiti priziv ili otkrivenje Božije, kojim je bio pozvan da započne svoje služenje. I mjesto na kome je Jovan otpočeo svoje služenje, sveti Matej naziva pustinjom Jordanskom. Eto, to je korisno da znamo da je to bila pustinja Jordanska, jer u pustinju pominje i sveti evanđelist Luka. I zbog toga je ovaj njegov opis vrlo važan, jer on nam daje opis historijski ko je vladao kojim krajevima u to vrijeme, oblastima Palestine koje su upale i potpadale pod rimsku carevinu. Dalje čitamo, kaže, Jovan pa govoraše narodu koji izlažaše da ih krsti porodi Aspidini, ko vam kaza da bježite od gnjeva koji ide, rodite dakle plodove dostojne pokajanja i ne počinjite govoriti u sebi, imamo oca Avrama, jer vam kažem da Bog može od kamenja ovog podignuti djecu Avramu. I već sjekira stoji drveću kod korijena i svako drvo koje dobra roda ne rađa, sječe se i oganj baca. Napomenemo da je u 4., 5. i 6. stihu apostol Luka koristio tekst iz knjige proroka Isaije, gdje kaže: glas vapijućeg u pustinji, pripravite put Gospodnji, poravnite staze njegove. Ovo se direktno odnosi na ličnog svetog Jovana Krstitelja, koji je to predokušan i on od proroka, i njegov primjer je ostao baš zbog toga u svetim evanđeljima. I kaže, upečatljiv opis iz proroka Isaije, kaže, svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i svaki brijeg neka se slegnu, i sve što je krivo neka bude pravo, i neravnine na putevima neka budu glatke, i svako će tijelo vidjeti spasenje Božje. Eto kako on opisuje i kako nam daje opis upravo toga pravog puta, kako će doći i govoriti sveti Jovan Krstitelj o onome kome, kao što sam kaže, nije ni dostojan da odreši remena na obući njegovoj. Prema evanđelistu Luki, ove stroge riječi Jovanove koje smo pročitali, gdje on ukorava Jevreje, bile su upućene narodu čitavom, ali o tome ne treba da se vidi protivrečnost, jer narod je u značajnoj mjeri bio zaražen lažnim farisejskim učenjem. Uznemiren strogošću prorokovih riječi, narod pita: šta ćemo dakle mi činiti? To je u 10. stihu, i pitahu ga ljudi govoreći: šta ćemo dakle mi činiti? A odgovarajući, on reče im: koji ima dvije haljine, neka dade onome, koji nema i koji ima hrane, neka čini isto tako. Dođoše pak i carnice da ih krsti i rekoše mučenju šta ćemo činiti. Dakle, odgovarajući Jovan ovdje ukazuje na neophodnost činjenja dijela ljubavi i milosrđa i uzdržavanja svakoga zla, jer su to zaista plodovi dostojni pokajanja. I to je bilo, kao što znam, vrijeme sveopšteg očekivanja Mesije, pri čemu su Judejci vjerovali da će Mesija kada dođe krštavati. Stoga ne iznenađuje što su mnogi napočeli da se pitaju nije li Jovan zapravo Hristos, nije li u stvari Jovan Krstitelj taj koga iščekuju vremena i proriču proroci. I nastavlja dalje, dođoše pak carinici da ih krsti i rekoše mu, učitelju, šta ćemo činiti? A on im reče, ne činite ništa više nego što vam je naređeno. A pitahu ga i vojnici govoreći, a šta ćemo mi činiti? I reči, nikoga da ne zlostavljate, niti koga da opadate i budite zadovoljni svojom platom. A kako je narod iščekivao Hrista, svi spomišljahu u srcima svojim, za Jovana nije li on Hristos? Odgovaraše Jovan svima govoreći, ja vas krštavam vodom, ali ide za mnom jači od mene, kome ja nisam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj. On će vas krstiti duhom svetim i ognjem. U njegovoj ruci je lopata i očistit će guvno svoje, iskupit će pšenicu, žitnicu svoju, a pljevu će sažeći ognjem neugasivim. I mnogo još drugo tješeći ih propovjedaše narodu evanđelje. Na ovakve misli on je odgovara da on krštava vodom za pokajanje, to je su znak pokajanja, ali za njim ide jači od njega, kome on nije dostojan na obući remene da odriješi, kao što kaže, ili da mu ponese obuću, kako sluge to čine svome gospodaru. On će vas krstiti duhom svetim i ognjem, jer u njegovom krštenju djelovaće blagoda duha svetoga, koja kao ogan spaljuje svaku grehovnu prljavštinu i nečistotu, njemu je lopata u ruci. Pominje, to znači da će Hristos očistiti svoj narod kao što domaćin trebi svoje gumno od pljeve i kukolja, pa će pšenicu, to jest one koji su povjerovali u njega, sabrati u svoju crkvu, kao u žitnicu, dok će sve one koji ga odbacuju predati vječnim mukama. Eto, to je otprilike kratka pouka i tumačenje ove propovjedi Jovana Krstitelja, a iš kao što vidimo u 18. stihu kaže i mnogo još drugo tješeći ih propovjedaše narodu evanđelje. Zaista je sveti Jovan Krstitelj kroz svoju propovjed mnoge privukao, ali i zbog svoje svete ličnosti, zbog svoga svetoga života koji je živio, pa eto, Bog i nas udostojio ovdje na Cetinju, u Crnoj Gori, u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, da imamo blagoslov veliki, blagoslov da se među nas nalazi ruka svetoga Jovana Krstitelja, ona ruka koja je krstila samo Gospoda Hrista, o čemu ćemo u narednom odjeljku naše emisije govoriti o krštenju Gospoda Hrista. I upravo taj čovjek, sveti Jovan Krstitelj, i njegova sveta desnica nalazi se u Cetinskom manastiru koju čuvaju monasi i bogoslovci i vladika, a i ona čuva njih, a i čuva cijelo Cetinje i cijelu Crnu Goru i upućuje na pokajanje, na put na koji su svi hrišćani prizvani i pozvani da idu, da se svaki dan preispituju šta su radili, kako su se odnosili prema bližnjemu, kako su se odnosili prema Bogu i da se, kajući se za svoje grijehe, udostojavaju ljubavi nesebične božanske kako bi ispunili zapovijesti koje su od Gospoda date, prvo o ljubavi prema Bogu, a zatim ništa manje važne one zapovijesti o ljubavi prema bližnjemu svojemu. Eto, ta nas desnica svetoga Jovana Krstitelja tome uči, tome nas podučava, tome nas privlači i njegov blagoslov sveti svi oni koji su došli u sveti Cetinski manastir, koji čivo sa svetoga Petra Cetinskoga osjećaju i to samo uvjereni svi nose i uvijek se rado vraćaju. Eto, o tome ćemo u narednim minutima govoriti nakon kratke muzičke pauze o događaju krštenja Gospoda Isusa Krista, koje su također opisali sva četvorica evanđelista i o tome nam pričaju, ali mi ćemo u onoj našoj večerašnjoj emisiji izvući šta je zapisao ovom događaju, čudesnom događaju krštenja Gospoda Isusa Krista na rijeci Jordanu iz pera svetoga evanđeliste Luke.
Tvojom ljudskim
te duše teknu. Niko strašna truba sa Jordana jeknu. Budeš ljude osna i poroka lena. Kad se kira beše blizu do korena. Ja se tebi klanjam, ja se tebi molim. Pomozi da svakoj napasti odolim. Da mi od tvog srca lavovske jačine. Da mi od tvog duha angelske beli. Daj mi tvoje moći da postignem probom. Bogu se pokoriti, vladati sobom. Krstiti se postom, čistiti se slaviti molitvom i nebeskim zrenjem i bez straha hodit mučeništvu svakom sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane Boži višnju pravdu slavni mučeniče. Ti koga se vojske nečastivi boje, nemoj se oglušit o moljenje moje. No ukrepi me tvojim, da ko sveća pravo pred Gospodom stojim. O sveti Jovane divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Evanđelistar. Rekli smo da o krštenju Hristovome pišu sva četvorica evanđelista, a sveti apostol i evanđelist Luka kaže i nastavlja svoje stihove, tako čitamo sljedeće. A Irod četvorovlasnik, koga koraše Jovan zbog Irodijade, žene brata njegova, i zbog svih zala koja učini Irod, dodade na sve još i ovo, zatvori Jovana u tamnicu. I dogodi se, kad se bješe krstio sav narod, i kada se Isus krstio, dok se on moljaše Bogu, otvori se nebo, i siđe na njega sveti duh, u tjelesnom obliku kao golub, i ču se glasa neba govoreći, ti si sin moj ljubljeni, ti si po mojoj volji. Ovdje vidimo, uglavnom, sličnu priču o tome kako nam i ostala trojica evanđelista predstavljaju krštenje Gospodnje. Dakle, otvoriše se nebesa, to jest otvoriše se iznad njega, radi njega, i vidi Jovan duhom Božijim gdje silazi kao golub, dolazi na njega. Ti si moj sin ljubljeni, ti si po mojoj volji. Ukazivao je ovaj glas Boga Oca prisutnom naroda božansko dostojanstvo krštenoga kao sina Božije, i to jedinorodnog na kome vječno prebiva naklonost Boga Oca, i ujedno to je bio kao nekakav odgovor Oca nebeskom svome božanskom sinu na njegovu molitvu da dobije blagoslov za veliki podvig služenja i spasenju ljudskoga roda. Zaista veliki događaj, krštenje Gospodnje, bogojavljenje koje je crkva dugo godina slavila zajedno sa Božićem nekoliko vjekova. Posle su se ti praznici razdvojili, a krštenje gospodnje ostalo da se praznuje na sam dan bogojavljenja, kada naša sveta crkva praznuje, to je 6. januara po starom, odnosno 19. januara po novom kalendaru, nazivajući taj praznik također praznikom prosvećenja i bogojavljenja, jer se u ovom događaju ljudima projavila sveta trojica, Bog Otac glasom sa neba, Bog Sin krštenjem od Jovana u Jordanu i Bog Duh Sveti silaskom u vidu goluba. Dakle, golub se pominje kod sve četvorice evanđelista i nije slučajno da upravo sva četvorica govore o ovom velikom događaju, koliko je on značajan za nas i našega spasenja radi. Tako da je i sveti apostol Luka uvrstio, mada kraće nego ostali apostoli, u svoj opis svoga evanđelja. Rekao smo da je apostol Matej najduže i nekako najljepše opisao ovaj događaj. To smo tumačili i imali ste prilike, uvaženi slušalci, da čujete u emisijama evanđelistar koje su bile posvećene iščitavanju i tumačenju evanđelja po Mateju. Treći dio ove treće glave Gospoda Isusa Hrista, sa kojim ćemo i završiti našu večerašnju emisiju, nam kazuje rodoslov Gospoda Isusa Hrista. Posjetimo se da je o tome u svom evanđelju pisao i apostol Matej u prvoj glavi njegovog svetoga evanđelja, a evo i apostol Luka također zapisuje, kao što je rekao, ispitavši sve podrobno, kako bi sve do tančina i najviše detalja zapisao sveti apostol Luka, on je upravo i zbog toga i iz tog razloga uvrstio i rodoslov Gospoda Isusa Hrista. Pa poslušajte šta on kaže i zapisuje u trećem dijelu njegove treće glave svetoga evanđelja. I sam Isus imaše oko 30 godina kad poče i bješe kao što se mišljaše sin Josifa, sina Ilijeva, sina Matatova. Dakle, kada je počeo svoju propovijed, kada je se javno javio i pokazao ljudima da propovijeda nauku svoju, on je imao oko 30 godina i ova loza, kao što vidimo, potiče od Josifa, a Josif je bio sin Ilijev, koji je bio sin Matatov, a ovaj dalje bio sin Leviv, sina Melhijeva, sina Jenejeva, sina Josifova. Sina Matatijeva, sina Amosova, proroka Amosa, sina Naumova, sina Elsimova, sina Nageva, sina Matova, sina Matatijeva, sina Semejeva, sina Josifova, sina Judina, sina Joanonova, sina Risajeva i sina Zorovaveljova, sina Salatilova, sina Nirijeva, sina Melhijeva, sina Adijeva, sina Kosamova, sina Elmodamova i sina Irova, zatim sina Josina, sina Eliezerova, sina Jorimova, sina Matatova, sina Levijeva, sina Simeonova, sina Judina, sina Josifova, sina Joanona, sina Eliakimova, sina Melejeva, sina Mainanova, sina Matatina, sina Natanova, sina Davidova. Evo i ovdje se pominje David, dakle Gospod Isus Hristos direktno je potomak cara Davida. Dalje sina Jesejeva, sina Ovidova, sina Vozova, sina Salmonova, sina Nasonova, sina Aminadavova, sina Aramova, sina Joramova, sina Esromova, sina Faresova, sina Judina, sina Jakovljeva, sina Isakova, sina Avramova, sina Tarina, sina Nahorova, sina Seruhova, sina Ragavova, sina Falekova, sina Everova, sina Salina, sina Kainanova, sina Arfaksadova, sina Simova, sina Nojeva, sina Lamehova, sina Matusalova, koji je najviše živio dugo godina po svetom pismu staroga zavjeta, onda sina Enohova, sina Jaredova, sina Maleleilova, sina Kainanova, sina Enosova, sina Sitova, sina Adamova, sina Božjega. Za razliku od Mateja, apostol Luka nam daje rodoslov i prije Avrama, jer rodoslov Gospoda Isusa Hrista po Mateju nam govori od Avrama do Hrista, a ovaj Lukin rodoslov je u sebi uvrstio i od praoca Avrama sve do Adama. Da ne bismo ulazili dublje u ovim velikim, zaista velikim ličnostima proroka, patrijaraha, svetih otaca, starozavjetnih od eto Josifovog oca Ilijeva, pa sve do Adama, za koji bi nam trebalo serijal i serijal emisija. Mi smo eto samo to pobrojali, pa da će Bog u nekim izdanjima naše emisije da se pozabavimo i svim ovim ličnostima ponaosob, o njihovom djelovanju i važnosti u domostroju spasenja roda ljudskoga, u onome što smo naslijedili kroz to starozavjetno predanje, judejsko predanje, jer ne treba zaboraviti i smetnuti suma da upravo da novi zavjet u starom se skriva, stari zavjet u novom se otkriva, da su i stari zavjet, odnosno savez, i novi povezani, i da novi zavjet dobija svoju punoću, kao što i stari zavjet dobija svoje postojanje i dobija svoje opravdanje upravo u novom zavjetu, jer Hristova ličnost, Bogočovjeka Hrista, upravo je ta koja je ispunila sva očekivanja, sva ta iščekivanja kroz vjekove starozavjetnih praotaca i otaca i proroka, koji su živjeli za to da dočekaju Mesiju, a eto, neki su od njih to dočekali, apostoli koji su to zapisali, koji su posvjedočili i ostavili nama da sa pokoljenje na pokoljenje iščitavamo sveta evanđelja, pa i mi u crkvi Božjoj, imajući u svetoj liturgiji i službi Božjoj, svetom pričajući u svetoj zajednici, upravo Hrista, koji je punoća novoga zavjeta i koji se prorokovao kroz čitav stari zavjet. Dakle, mi imamo blagoslov da smo članovi svete saborne apostolske crkve, koja je naslednica tog predanja starozavjetnoga. I crkva je ta koja daje pečat, daje temelj, daje blagoslov, daje punoću kroz novi zavjet. A šta je drugo novi zavjet nego, kao što i kaže sveti Jovan evanđelist, a ima i mnogo drugo što učini Isus, koje kad bi se redom zapisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi mogle stati napisane knjige. Dakle, svaki život ljudski od nas ponosob jeste neka nova knjiga, neko novo evanđelje, neka nova priča koja zaslužuje u Božjem pamćenju da bude sačuvana, tako da kod Boga ništa nije zaboravljeno, kod Boga ništa nije izgubljeno, kod njega ništa nije izbrisano, nego Bog to čuva i pamti i svakom čovjeku će dati da se i on prisjeti ako je zaboravio, kad dođu te trube strašnoga i velikoga suda, kada se bude otpočinjao raj u pravom smislu, iako mi oblagodaćeni Duhom Svetim i silom Duha svetotrojične ljubavi božanske već i ovdje i sada predokušamo tu tajnu Carstva Božjega, tajnu ljubavi, tajnu crkve, tajnu raja, ali tek tada, nakon tog strašnog suda, kada trube Božije, kad dođu proroci sa Gospodom svojim i kada nas budu vidjeli i pokazali nam u stvari ko smo i što smo, mi ćemo osjetiti punoću raja, punoću života, punoću zajedništva i punoću ljubavi jednih prema drugima i prema Gospodu svome. Eto, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, ukratko protumači smo i treću glavu Lukinog evanđelja. Ovog evanđelja koje smo u ovom serijalu Evanđelistar posvetili na uspomenu na nedavno preminulog oca Luku Anića, igumana Cetinskog i Dajbabskog i manastira Savine Glavice u Grblju, koji je, kao što smo rekli i da ponovim opet, dostojno nosio ime svetog apostola evanđeliste Luke i njegov sveti spomen sa radošću širio ma gdje god da je bio i dolazio, a također i nauku Gospodnju koji je njegov ljubljeni imenjak i čuvar na nebesima, evanđelist Luka zapisao. Eto, moleći Boga i apostola Luku da nam da snage da i dalje nastavimo ovaj serijal, a pozivamo vas da i dalje ostanete na talase našeg radija, da slušate radio Svetigoru, ovaj glas ljubavi Hristove, glas evanđelja Hristovoga, i da budete i dalje sa nama i da budete u idućoj emisiji kada ćemo tumačiti četvrtu glavu svetoga evanđelja po Luki, u kojoj on govori o kušanju Isusa u pustinji, o povratku u Galileju i propovjedu Nazaretu, o dolasku u Kapernaum i iseljenju bjesomučnika, o Petrovoj tašti, iseljenju i o mnogih bolesnika i na kraju četvrte glave o propovjed po sinagogijama galilejskim. O svemu tome, uvaženi slušalci, čut ćete ako budete sa nama u sljedećem izdanju emisije Evanđelistar. A mi vas do tada pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda Boga, molitvama svetog apostola i evanđeliste Luke i svetoga Jovana Krstitelja i preteče i proroka Gospodnjeg, čije ime smo evo spominjali u trećoj glavi Lukinog Evanđelja. Još jednom do slušanja s Bogom.
Konačno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dječstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.